საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია გიორგი რუხაძე, საჩერსო ურთიერთობათა სპეციალისტი და ხვდებით ჩვენი საუბარი წარმართება საჩერსო პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე და ასევე იმაზე, როგორ ეპასუხება მას საქართველოს დღეს. გიორგი, გამარჯობა, მადლობა მოსვლისთვის.
მოგესალმებით, რადიო მსმენელს მივესალმები.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-ზე და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი, რადიო 1.G, ჩვენი ინტერნეტ მისამართე, სადაც პიკის საათს უსმენთ და უყურებთ. FM 104 ჩვენი სიხშირეა, 2491992, 2492, ჩვენი ნომრებია. ცოტა ხნის წინ თბილისში, გასულ კვირაში, დამთავრდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა. ასევე გასულ კვირაშივე დამთავრდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტი ევროპაში და ამასაც ამხრივად უნდა ვილაპარაკოთ დღეს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე გაისმა პოზიტიური, არ ვიტყვი იმედის მომცემი, მაგრამ პოზიტიური გზავნილები საქართველოსთვის მისი ნატოსთან დაახლოების თვალსაზრისით. დაგვრჩა განცდა, რომ საქართველო რომ ძანელებდეს სტრაფას ევროატლანტიკური სტრუქტურებისაკენ, იქ ინტერესი შერჩენილია იმის ადგილას, რომ საქართველო მათკენ ისტრაფოდეს და ამას ძალიან კაფეოდ გეუბნებიან. გეუბნებიან, რომ საჭიროა გააგრძელო რეფორმები, რომ საჭიროა კიდე უფრო მეტად დემოკრატიული იყო, კიდე უფრო დაუახლოვდეს ნატოს სტანდარტებს და სხვა. ამ ვიზიტის დამთავრების შემდეგ საქართველოში ხდება ის, რაც დიდი ხანია არ მომხდარა, გულისხმობ გუშინ წინდელ ამბავს, რომელიც გახმაურდა გუშინ, ეს არის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, მერად შეიძლება ნეიტრალურ ტერმინს ვიხმარ, აღმოჩენა საქართველოდან აზერბაიჯანში. ორი ვერსია იყო ძირითადად, ერთი ის, რომ ეს კაცი, აფგან მუხტარლი, მოიტაცეს საქართველოს სპეცსამსახურებმა, მიიყვანეს აზერბაიჯანის საზღვრამდე და შემდეგ გადაიყვანეს და ჩააბარეს ის აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებს, რომელთაც უკვე ბაქოში გადაიყვანეს იგი, ან ეს ოპერაცია განახორციელეს იმ თავითვე აზერბაიჯანულმა სპეცსამსახურებმა. მნიშვნელობა ამას შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ ამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ასეთი რამ მოხდა ამ ქვეყანაში და საინტერესოა არა მხოლოდ თქვენი აზრი ამაზე, არამედ განმარტება იმისა, თუ რას ლაპარაკობს ეს ქვეყნის შესახებ და რას უქმნის, რას მატებს და რას აკლებს მის რეპუტაციას. ასეთი ამბავი. კარგახანია ჩვენ კაცის გადაცემა საქართველოს
შეკეთება. პიკიდან გამომდინარე, რომ ეს ძალიან ცხელი საქმეა და ჩემი აზრით იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ამან შეიძლება ძალიან სერიოზული დარტყმა მიაყენოს საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, როგორც ასეც და როდესაც საუბრობთ ევროატლანტიკური ინტეგრაციაზე ან ნატოს ასე ვთქვათ საპარლამენტო ასამბლეაზე მიღებულ დეკლარაციაზე და დასავლური მხარის ინტერესზე, რომ საქართველო იყოს ევროატლანტიკური სივრცის წევრი, მსგავსი რამეები ძალიან სერიოზულად აზარალებს საქართველოს რეპუტაციას და იმ იდეას, რომ საქართველო თავისი არსით არის სწორედაც რომ დასავლური კულტურის და დასავლური, ასე ვთქვათ, მსოფლმხედველობის და დასავლური ღირებულებებს დაფუძნებული სახელმწიფო. მარტივად გეტყვით, უნდა შევადაროთ სხვა რომელიმე ევროპულ სახელმწიფოს და ანალოგიური რამე თუ შეიძლებოდა რომ მომხდარიყო მაგალითად ბელგიაში, მაგალითად გერმანიაში, მაგალითად ნიდერლანდებში,
ბულგარეთში
თუ გნებავთ ხომ, და თუ კი ასეთი რამე ხდება საქართველოში და ეს არ არის თავსებადი ევროპულ ღირებულებებთან, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ახლა რაც თქვენ თქვით, არც მე ვიცი ზუსტად რა მოხდა ნამდვილად და საქართველოს სამართალდამცავებმა და ზოგადად ხელისუფლებამ ძალიან სწრაფად და ძალიან სერიოზული პასუხი უნდა დადოს და აუხსნას საზოგადოებას და არა მარტო ქართულ საზოგადოებას, იმიტომ რომ ეს უკვე დიდი ხანია გაცდა ქართული რეალობის საზღვრებს და მსოფლიო მედია წერს ამაზე. ძალიან სერიოზული ორგანიზაციები პასუხს ითხოვენ. ხა,
აი ითხოვს.
იგივე
საქართველოს
ფარგლებს გარეთ, ანუ ევროსაბჭოს ერთ-ერთმა კომისარმა, ბატონმა მუჟნიეკმა პირდაპირ დღეს გააკეთა განცხადება და მან მოსთხოვა საქართველოს ხელისუფლებას ახსნას, თუ რა მოხდა აზერბაიჯანელ ჟურნალისტთან მიმართებაში. არაფერს არ ვამბობ მსხვილ ორგანიზაციებზე, როგორც არის ჟურნალისტების საზღვრებს გარეშე გნებავთ Transparency International-ი, გნებავთ სხვა დანარჩენი ორგანიზაციები, რომლებიც ფაქტობრივად ზომავენ იმას, თუ რამდენად დემოკრატიულია, რამდენად უსაფრთხოა, რამდენად ასეთია ან ისეთია საქართველოს სახელმწიფო. სწორედ ეს ორგანიზაციები ითხოვენ აი ყველაფერზე პასუხს. გარდა იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობა არ იყო პირველ რიგში დაინტერესებული იმით, რომ საქართველო იყოს უსაფრთხო სახელმწიფო და ამით ვამაყობთ, რომ საქართველოში ყველა ადამიანი, საქართველოს მოქალაქე იქნება თუ მისი არამოქალაქე, დაცულია უკეთესად ხშირ შემთხვევაში, ვიდრე მათ საკუთარ სახელმწიფოში. და დღეს უკვე აი ყველაფერს ადგება კითხვის ნიშანი და ასე ვთქვათ, ის რომ საქართველოს უსაფრთხო სახელმწიფოა, აი ამას აყენებს დარტყმას ეს ფაქტი, რომელიც მოხდა. და ეხლა მე ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, რომ თვითონ ის ადამიანი მგლის ხახაში თვითონ გადაკვეთა საზღვარი საღარ მწვანე ზონაში, ჯიბეში ჰქონდა 10000 ევრო ჩაჩურთული და თვითონ თავისინებით აღმოჩნდა ბაქოს ციხეში. ეს არის სრული იდიოტობა და რეალურად საქართველოს ხელისუფლება ცოტა უფრო სერიოზულად უნდა მოეკიდოს არამხოლოდ საქმეს, არამედ დამოკიდებულებას საკუთარ საზოგადოებასთან, როდესაც ასეთ რამეს ასახებს. არ ვიცი,
მოდი მე ახლა ვიტყვი ცოტათი სულელურ რაღაცას სრულად განზრახ. ჩვენ გვიცხოვრია ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იტაცებდნენ და პიტერ შოუს ამბავი რო გაიხსენო, მაგრამ ერთად არის კლასიკური მაგალითი დრამის, ტრაგედიისა და ფარსისაც ბოლოს იმ კაცის გათავისუფლება, ბოლოს ფარსსაც გავდა. არ გვინდა ამ ისტორიის დეტალების ადგენა, მაგრამ გვახსოვს, რომ საქართველოში ადამიანებს იტაცებდნენ. გიგაზარლიშვილი იყო გატაცებული და ერთი წელი გაატარა ჩევკავკასიაში, ტყვეობაში მიბმული იყო, უბრალოდ ხან ბატარეას იყო მიბმული, ხან რას და მერე გამოიქცა იქიდან. ამდენად ესაც ეხლა მოხდა. მართალია არ მოხდარა საქართველოს მოქალაქის თავს, მაგრამ ზარა აქ ნიშნავს.
არა, ნაირი ნიშნულობა არ აქვს.
თქვენ ძანეთ, რომ საქართველოს მოქალაქეები შეიძლება თავს გრძნობდნენ უფრო დაუცველად ამის გამო. ეს რაც შეეხება მოქალაქის წუხილს, მოქალაქის პრობლემას, მოქალაქის
არ ხოლმე საქართველოს დღე ტურისტული სეზონის შუაგული მოდის, მოდი ასე ვთქვათ, და რუსეთის მოქალაქეების თავს დაუცველად იგრძნობენ და თურქეთის და ასე შემდეგ. რა მშოვობა.
მე მიდოდა მეაპარაკა ქვეყნის პოლიტიკურ რეპუტაციაზე, იმიტომ რომ მოქალაქეებში მასობრივად შეიძლება აღქმა და გააზრება იმისა, ეს პოლიტიკურად რას ნიშნავს, სულ არ ხდებოდეს და აღიქვა მაქსიმუმისა, როგორც თქვენ ამბობთ, როგორც დაუცველობის ფაქტორად. იმიტომ რომ ეს ხო იყო, ეს ხო გამოგვისწია, ხო გიცხოვრია ხა ეგეთ სიტუაციაში და ნუ რა მოხდა, ხა კიდე ერთხელ ვიღაცა გაიტაცეს და ვიცით ეგ ამბები რა. არა უშავს. შეიძლება ეგეთი აღქმა იყოს. მე არ მაქნია, რომ განზრახვიტყვი ამას მეტყვი. მე თვითონ ეგრე არ ვფიქრობ. მაგრამ მე რა ვფიქრობ, იქით გავწიოთ. ამიტომ კარგი იქნება თუ უსაფრთხოების ასპექტის გარდა ცოტა უფრო ცლად ვილაპარაკებთ საკუთრივ პოლიტიკურ ასპექტზე და პოლიტიკურ, თქვათ, პირდაპირ ზიანზე, რაც შეიძლება მიადგეს, ანაგებ არც მიადგეს ქვეყანას სასტი ამის გამო.
ან ზიანი უკვე მიადგა. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორი გამოსავალიც არ უნდა იყოს აქ, თქვენ თავიდან საუბრობდით ორ ვარიანტზე, ხო? ერთი ვარიანტია, რომ საქართველოს სპეცსამსახურებმა აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებთან ერთად დაგეგმეს ეს ოპერაცია და ერთობლივად განახორციელეს. ეს ჩემი აზრით ცუდი ვარიანტია, მაგრამ უკეთესი ვარიანტია, ასე რომ იყოს. მაგრამ ბოლო განცხადებები იგივე სუსის პირველი პირის მხრიდან მოვისმინე, რომ ქართული მხარე ამაში ჩართული არ ყოფილა, რაც ეს ამბავი მიანიშნებს მეორე უფრო უარეს ვარიანტზე, რომ ესე იგი საქართველოს შესაბამის სამსახურებს არც არავინ კითხა, აზერბაიჯანის სპეცსამსახურმა ჩაატარა სპეცოპერაცია დღის იმ დღისით ქალაქის ცენტრში და წაიყვანა ადამიანი.
და მწვანე ბილიკით გადაიყვანა საზღვარზე.
მწვანე ბილიკით გადაიყვანა თუ საიდანაც გადმოიყვანა, ეს უკვე გამართლების ფორმებია, ხო? თავარი ის არის, რომ რეალურად შენ საკუთარ სახელმწიფოში ვერაფერს ვერ აკონტროლებ და წარმოიდგინე, მან რა თქმა უნდა აქ ჩვენ დაშვებას ვაკეთებთ, თუ აზერბაიჯანი ამსაკეთებს, ხო წარმოგიდგენია რუსეთი რაც გააკეთებს, ხო? აქედან ვიზაც უნდა იმას წაიყვანო და ვიზაც უნდა იმას მოიყვანოს. ეს ერთი ნაწილი, ანუ როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს ამბავი. ყველა შემთხვევაში უკვე ცუდია საქართველოსთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის. ეს ანგრევს საქართველოს სახელმწიფოებრიობას საერთოდ. მთლიანად იდეას ანგრევს, ეს ანგრევს ინსტიტუტებს საქართველოში, რომ ის ანუ მიანიშნებს, რომ არაფრის მაგნისები არ არიან, თუ კი ეს ასეა და თუ პირველ ვარიანტს დაუბრუნდებით და ეს არის ერთობლივი სპეცოპერაცია, მაშინ გამოდის რა, რომ საქართველომ გადასცა ადამიანი, რომელსაც აზერბაიჯანში ემუქრება არასამართლიანი სასამართლო, რომელსაც შეიძლება ემუქრებოდეს წამება, ფაქტობრივად ხელი არ შეუშალა, ცოტა ესეთი ნათქვამია რა, თუ არ შეუწყო აი ამას ხელი, ეს არის ევროპული ღირებულებების პატივისცემა, ან ეს არის დასავლური ღირებულებებზე დაფუძნებული სახელმწიფო, აი ეს მეორე ნაწილი უკვე აი ამ ნაწილს ანგრევს და ილუზიას, რომელიც ასე თქვა, გამოდის, რომ ეს ყველაფერი ილუზიაა, ხო? რომ თუ სახელმწიფომ საქმით არ დაამტკიცა ღირებულებების ერთგულება, ხო? მაშინ მით უმეტეს დასავლეთში არავინ არ დაიჯერებს, რომ საქართველო, რომელიც მართლმყოფი დემოკრატიაა დღეს და ამ მიმართულებით სვლა ინსტიტუტ ტების გაძლიერების მიმართულებით სვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გადამწყვეტი ამ ქვეყნის, აი ამ სამწუხარო ფაქტით ფაქტობრივად ინგრევა ის ყველაფერი, რომ საქართველოს ინსტიტუტები აქვს საერთოდ და ძალიან ბევრი გამოცდაები სამ ყველაფერს შეხვედრის საინტერესოა, იგივე დემირელის კოლეჯის მართველი მენეჯერის საქმე, რომელიც დღეს სამართლოშია და ელის ექსტრადირებას თურქეთში. ასეთი პრობლემები, როგორც დღეს დგას საქართველოში, რომ იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო, ინსტიტუტები რომ დამოუკიდებლად მუშაობდნენ, საერთოდ არ დადგებოდა. შესაბამისად, პრობლემების ძირი უნდა ვეძიოთ იმაში, რომ ჩვენ ბოლომდე ვერ მივიყვანეთ ის რეფორმები, რომლის შედეგადაც საქართველო მართლა უნდა დამდგარიყო ევროპული დემოკრატიის გზაზე დადგა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა გაეძლიერებინა ეს მიმართულება. დაუბრუნდები უცხოეთ ის მოვლენებს და საგარეო პოლიტიკას, იმიტომ რომ ძალიან გავიცეთ ამ
საქართველოს. დაუბრუნდებით ეს კითხვასაც დავსვამ მხოლოდ იმისთვის, რომ დავასწრო სხვა ამ ტიპის გამართლებებს თუ შეკითხვებს. რას გულისხმობ? აქა-იქ უკვე ვნახე სოციალურ ქსელში გამოხმაურებათა სახით და არ გამოურეცხავთ, რომ ვიცნობ ამ ქართული პოლიტიკური აზროვნების გაქანება ის თუ ისე ჩემთვის ცნობილია. რამდენად შეიძლება ჩვენ მოვისმინოთ ასეთი რამ, რომ აზერბაიჯანი პარტნიორი ქვეყანაა, ჩვენ მეზობელი ქვეყანაა და ბუნებრივია ქვეყნები ურთიერთობენ სახელმწიფოს მეთაურთა სახით, ხო? ხა ხალხთა მეგობრობა და ხალხის ურთიერთობა შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ოფიციალურ დონეზე ურთიერთობა არის კიდეც ქვეყნების ურთიერთობა. თურქეთიც ასევე არის ჩვენი მეზობელი. ახლა როცა თურქეთის პრეზიდენტი გთხოვს, რომ ტერორიზმში ეჭვმიტანილი ადამიანი უნდა გადასცე, რა თქმა უნდა უნდა გადასცე. როცა აზერბაიჯანის ხელისუფლება დაინტერესებულია იმით, რომ მოქალაქე, რომელიც შენ კი შემოგეფარა და შენი მფარველობის იმედი ქონდა, მაგრამ მას ვნებს სერიოზულად, მეგობარი ქვეყანა და უნდა მიცე. და ამით ჩვენ თურქეთს ვიცემთ კაც, რომელიც აქ არაერთი ათეული წელია მგონი მუშაობს, 15 წელი მაინც ხარდა. განათლების სფეროში საქმიანობდა, მაგრამ თურმე ტერორისტი ყოფილა თურქეთის პრეზიდენტის თვალსაზრისით. მივცემთ ამ კაც თურქეთს და შევინარჩუნებთ მეგობრულ ურთიერთობებს მასთან, თუ არა გავიფუჭებთ და აზერბაიჯანს მივცემთ საშუალებას დაიბრუნოს მჭალებში ეს თავის კრიტიკულად განწყობილი მოქალაქე და ამითაც ამტკიცებ ჩვენს ურთიერთობებს აზერბაიჯანთან და ეს არის სწორი საქციელი.
ეს არ არის სწორი საქციელი, რატო არ არის? მე მესმის რომ
აი ვარ მივცეთ ხო გეფუჭდება ურთიერთობა, ამას გეტყვით.
ანუ ის ინსტანციები, რომლებიც უნდა წყვეტდნენ ამ საკითხს, მათ არ უნდა აღელვებდეს საქართველოს გაუფუჭდება თუ არა ურთიერთობები თურქეთთან ან აზერბაიჯანთან. ანუ სწორედ ეს არის დემოკრატია და სწორედ ეს არის ინსტიტუტების დამოუკიდებლობა და განვითარება. რას გულისხმობ? ანუ როდესაც ქვეყანაში არის სასამართლო დამოუკიდებელი ხელისუფლებისგან, მას არ აინტერესებს ქვეყნის ინტერესები რა არის. მას მხოლოდ ერთი ინტერესი აქვს: გადაწყვიტოს ესა თუ ის ადამიანი საქართველოს მოქალაქე იქნება თუ მის მოქალაქეების არ მქონე პირი, დამნაშავეა თუ უდანაშაულო. ეს არის მთავარი აქ. ხელისუფლებას რა თქმა უნდა ინტერესია, რომ ურთიერთობა არ გააფუჭოს თურქეთთან და რასაც ითხოვს ის მხარე, ამან მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს. მაგრამ სწორედ აი აქ შემაკავებელის როლის მოსასამართლომ უნდა ითამაშოს. სასამართლომ უნდა გაასამართლოს ეს ადამიანი, თუ გნებავთ იგივე ბრალდებით. ანუ თუ კი ეს ადამიანი მართლა საქართველოს სასამართლო თუ გადაწყვეტს, რომ ეს ადამიანი ტერორიზმში ეჭვმიტანილია, აი მაშინ შეიძლება უკვე ლაპარაკი იყოს გადაცემას. მაგრამ ის, რომ რადგან ერთი სახელმწიფო ითხოვს, რომ ადგენ და პირდაპირ გადაცემ, იმიტომ რომ ურთიერთობები არ გაიფუჭო, ხო? ეს სწორედაც იმაზე მიანიშნებს, რომ შენთან პრობლემაა დემოკრატიის და შენთან ინსტიტუციების პრობლემაა. იგივე მარტივ მაგალითს გეტყვით. საო ზაკაევის საქმე გეხსოვებათ ასეთი გაერთიანებულ სამეფოში, როდესაც ზაკაევი ტერორიზმში ეჭვმიტანილი იყო, ჩეჩენის საველე მეთაური იყო.
გასამართლდა ის
სასამართლო. და გაერთიანებულმა სამეფომ არ გადასცა ის რუსეთს. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ არ უნდოდა რომ გადაეცა, ძალიან უნდოდა, იმიტომ რომ ამან ძალიან ბევრი პრობლემა გამოიწვია, მაგრამ სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება იქ და მოსამართლეს ბოდიში გამოთქვამზე, მაგრამ სულ ფეხებზე კიდია რა ხასიათზეა პრემიერ-მინისტრი ერთი ქვეყნის ან მეორე ქვეყნის. ეს არის დემოკრატია და ეს არის ინსტიტუციური ძლიერება. რატო არაძლევს ამერიკის შეერთებული შტატები ფეტიულა გულენს თურქეთს? აქ ჩვენ ლაპარაკი გვაქვს იმაზე, დემრელის კოლეჯის მენეჯერი რამდენად იყო ამ ფეტოს წევრი ან არ იყო, ხო? პირდაპირ აი ამ ორგანიზაცია ფეტოს მამა და ასე თქვა დამფუძნებელი ცხოვრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თურქეთს კარგი ცუდი ურთიერთობა აქვს ერთმანეთთან? მაგრამ არანდლებს, იმიტომ რომ არ არის საკმარის იმტკიცებულება თურქული მხრიდან, რომ გადასცეს. თქვენ გონიათ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ უნდა რომ გადასცეს ფეტულობები? ძალიან უნდა. ძალიან უნდა, მაგრამ ანუ ეს რეალურად უნდა დაუსაბუთოს თურქულმა მხარემ.
რა უნდა, ეს გამჟღავნებულია შეერთებულ.
არა, უნდა და რატომ უნდა? იმიქიდან გამომდინარე, რომ ბევრ პრობლემას აიცილებს თავიდან ამით ამერიკის შეერთებული შტატები. თურქეთი არ არის უმნიშვნელო ქვეყანა. მითუმეტეს აი ამ ვითარებაში, ხო? და არც იგივე ართა დიდი სურვილი ქონდა სიტყვაზე ბრიტანეთის ხელისუფლებას, მაშინ ტონი ბლერი იყო ხელისუფლებაში, რომ სასამართლოს სხვანაირი გადაწყვეტილება გამოეტანა და ამით ხელფეხი გახსნოდა. და შემდეგ უკვე რუსეთთან არ დაძაბოდა ის ურთიერთობა, მაგრამ მთელი ასე ვთქვათ, დემოკრატიის მოდელის ვთქვათ, მუღამის და ინსტიტუციური ძლიერების მუღამის სწორედ იმაშია, რომ ხელისუფლებას რაც აინტერესებს, ის თუ აინტერესებს სასამართლოსაც, ის თუ აინტერესებს პოლიციასაც, აი მაშინ იმ ქვეყანაში პრობლემებია და ის უკვე დემოკრატია აღარ არის. და აი აქ არის, საქართველოს უნდა მივიდეს იმ მდგომარეობამდე, რომ მოსამართლეს არ უნდა აინტერესებდეს საქართველოს გაიფუჭებს თუ არა ურთიერთობას თურქეთთან ან აზერბაიჯანთან ან ვინმესთან. მან უნდა გადაწყვიტოს კონკრეტული ადამიანი დანაშაულია თუ უდანაშაულოა. და მას ვერავინ ვერ უნდა შეეხოს. და აი სწორედ აქ იქნება. აი ამით დაამტკიცებს მე საქართველოს, რომ ის მართლა სახელმწიფოა და არც თურქეთთან გაუბრუნდება ურთიერთობა მერწმუნეთ. როდესაც თურქეთი დაიჯერებს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს არ შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს მოსამართლეს. და ეს ჩვეულებრივი რამე რო გახდება. დაუბრუნდეთ საპარლამენტო ასამბლეას, რა?
დაუბრუნდეთ საპარლამენტო ასამბლეა ერთი და მეორე მიკრომნიშვნელოვანი იყოს, რომ საერთაშორისო პოლიტიკური კონექტორის დასადგენად თუ რამე ნიუანსური ცვლილება მაინც მოხდა შიგნით. ტრამპის ვიზიტი ევროპაში და ტრამპის აღქმა ევროპაში.
იგი საინტერესოა ნამდვილად, ორი ვიზიტი იყო. ტრამპი იყო ჩასული ახლო აღმოსავლეთში, არაბულ ქვეყნებში, ისრაელში იყო, საუდის არაბეთში. აქ ეს ვიზიტი კარგი ვიზიტი გამოდგა. იქიდან გამომდინარე, რომ თავისი ფუნქციები კი, თავის ფუნქცია შეასრულა. რეალურად რაიმეს გადაწყვეტა არის ყარყოფილი ტრამპის ფუნქცია, ხო? ჩავიდა საუდის არაბეთში, ამით ხარდაჭერა გამოხატა თავისი ტრადიციული მოკავშირესადმი, ჩავიდა ისრაელში და ამ შემთხვევაში ამით ნეთანიაჰუს აგრძნობინა, რომ ისრაელის გვერდით დგას ამერიკის შეერთებული შტატები და ის გართულებული ურთიერთობა, რომელიც მას ჰქონდა ობამასთან, ეს ჩაბარდა წარს. რეალურად იქ საუბარი არ ყოფილა პალესტინა იმის კონფლიქტის მოგვარებაზე ან ორი სახელმწიფო state solution-ზე ან რაღაც. ეს იყო მხოლოდ ჯესტების დონეზე გაკეთებული ვიზიტი და იქ გადაწყვეტილების მიღება ტრამპს არ უწევდა. აი უკვე ევროპაში ჩასვლა სხვა ამბავი იყო და ჩემი აზრით, პირადი აზრია, ტრამპი ამ ვიზიტისთვის მზად არ იყო. პირველი ორი თავი რაღაცა რაც მოხდა და რაც არის ჩემი აზრით ცუდი, პირველი ტრამპმა დაარღვია
ის ისიც ხო მზადებდა.
უმზადებდა, მაგრამ
ზონაზე შეხოდა ხუია, რომ იქ საკითხები წახდა.
მერე რა,
მომდებ მომზადებული საკითხები,
რა? სხვაშორის ვინ რას ამზადებს, იმასაც მნიშვნელობა აქვს. ეხლა მე შევეცადე და დაინტერესდებოდი, ვინ მოამზადა ახლო აღმოსავლეთის ვიზიტი და ვინ მოამზადა უკვე ევროპის ვიზიტი. აქ განსაკუთრებით ისეთ ტიპის პოლიტიკოსთან, როგორც ტრამპია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ ამზადებს ვიზიტს და რამდენად ამ ადამიანს გავლენა აქვს ტრამპზე, ან რამდენად პატივს სცემს ტრამპს. ტრამპს აქვს ეს თვისება, რომ პატივს სცემს ძალიან ცოტა ადამიანს. და სხვადასხვაგვარად ჯერდ კუშნერი, რომელიც მის სიძეა და რომელიც პირადად იყო ჩართული ახლო აღმოსავლეთის ვიზიტში და სხვა კიდევ გავლენიანი ადამიანები, იმ ვიზიტმა უკეთესად ჩაიარა. როდესაც ნატოსა და ევროკავშირის გუნდი, რომელსაც ნაკლებ პატივს ცემს, როგორც ჩანს, ტრამპი, მათი აღარ ჩამოთვლილ ახლა სახელებს და გვარებს, იმიტომ რომ ჩვენს გვიკავშირდება რა დოზით, აქ ნაკლებად მომზადებული იყო და ამ მომზადებულობა მე შემიძლია დავასაბუთო იგი მისი გამოსვლების სახელმწიფო დეპარტამენტი არის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც მუშაობს დღეს. ეს არის, ეს არ ვქეთ, ტილერსონ. ფაქტობრივად სხვა ვაკანსია ცარიელი, ანუ არ შევსებულა, არ დასრულებულა ეს საქმე. შესაბამისად, სახელმწიფო დეპარტამენტი არის აი ნახევრად ფუნქციონირებადი ორგანო. დღეს თუ შევხედავთ რა რეალურად. ხო და ტრამპმა ჩემი აზრით გააფუჭა ორი რაღაცა. პირველი, მან დაარღვია უკვე დიდი ხნის ტრადიცია, როდესაც ამერიკის პრეზიდენტები ჩამოდიან ნატოს პირველ სამიტზე და ისინი მათი მთავარი გზავნილი არის ღია და უპირობო მხარდაჭერა მეხუთე მუხლის. ეს ტრამპმა არ გააკეთა. ან გამორჩა, ან რაღაცა ეს არ გამოხსენებს, ანუ ექსპლიციტურად მას ეს საკითხი არ დაუყენებია. ცუდია ეს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამას სიმბოლური დატვირთვა აქვს და ეხა ვიღაცებს გაუხარდათ, რომ აი ეხლა ტრამპი აღარ დაიცავს იმას, რა ქვია, ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებს, რა თქმა უნდა დაიცავს და მეხუთე მუხლი კვლავაც მეხუთე მუხლია. უბრალოდ არსებობს რაღაც ტრადიცია, რომელსაც ემოციური დატვირთვა აქვს და ეს ტრამპმა არ გააკეთა და ძალიან ცუდია. მეორე საკითხი რაც მოხდა, ეს უკვე იყო სიცილიაში, ტაორმინაში, დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე, როდესაც ტრამპმა უარი არ თქვა ბოლომდე, მაგრამ თქვა, რომ ის არ ეთანხმება პარიზის, ასე ვთქვათ, კლიმატის ცვლილების პროტოკოლს. რაც შეიძლება ქართული გადასახედიდან რაღაცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ სოფლიო თვალსაზრისით, როდესაც 192 ქვეყანა არის აქ შეერთებული და ეს პროტოკოლი ბუშის, დიდი ბუშის, მოდი ასე ვთქვათ,
მამის,
დიდი წვლილი აი ამ პროტოკოლის საერთოდ არსებობაში და ახლა პატარ ბუშს საერთოდ არ მოწონდა ეს, მაგრამ მაინც შეუერთდა და შესაბამისად ეს არის, მოდი ასე ვთქვათ, ტრანსატლანტიკური შეთანხმება, მათ შორის ჩინეთი თანხმდება ამ ყველაფერს და ორი ქვეყნის გარდა ყველა თანხმდება ამაზე.
პარიზის პროტოკოლი შეიძლება მნიშვნელოვანი ყოფილიყო იმ კუთხით, რომ სოფლიო ლიდერები შეთანხმდნენ რაღაცა ერთ საკითხს, ანუ ამდენი ლიდერი შეთანხმდა, მაგრამ მისი თქვა რეალური დატვირთვა, რეალური წონა ახსრულების ალბათობა, ხა ეგ სოფლიო პოლიტიკისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია, კიდევ საკითხავ, იმიტომ რომ მოგესალმებით, არსებობს დიდი სკეპტიციზმი მაგ საკითხების მიმართ და ფიქრობენ, რომ ეს გლობალურ დათბობას და დათბობას აღარავის კლიმატის ცვლილებებს უფრო ნეიტრალური ტერმინი შეურჩიეს. ეს არის უბრალოდ არაერთი სამეცნიერო ცენტრისთვის თუ სახელმწიფო სამსახურისთვის ფულის საჭრელი სამკრუზარო თქვა საშუალება, რომ აი კვლევები წარმართონ, დაადგინონ, გამოიკვლიონ და ბევრს აწყობს ბიუროკრატიას,
აწყობს
და სხვა. ამიტომ მოდი ჩვენი ყურადღება თუ შეიძლება მივაპოროთ სხვა საკითხებს, ან წმინდა პოლიტიკურ საკითხებს. ტრამპმა შეიძლება ითქვას სხვაგვარად, სხვა ფორმით, მაგრამ გამეორა თავისი თეზა, რომ რაც ასაწყიშივე თქვა, როცა შეეცადა მოკავშირეების, ნატოელი მოკავშირეების ყურადღება მიეპყრო მათ წვლილზე ნატოში და შესაბამისად სოფლიო უსაფრთხოებაში. ეს გამეორა სხვა სიტყვებით, რასაც მაინც საფრთხოვანებული რეაქცია არ მოყოლია.
გასაგებია და მნიშვნელოვანი გზავნილია ტრამპის ეს და მან არ ერთხელ გამეორა. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის, თუ კი აქამდე რაც ვისაუბრეთ, ეს იყო ცუდი, ანუ საერთოდ ევროპული უსაფრთხოებისთვის და ტრანსატლანტიკური ალიანსისთვის, როგორც ასეთი, ეს განცხადებები ტრამპის ჩემი აზრით კარგია და დადებითია, იქიდან გამომდინარე, რომ ნატოს წევრებს მართლა ჭირდებათ ერთგვარი მათრახი იმისთვის, რომ დღეს, როდესაც უსაფრთხოების გამოწვევები სერიოზულ დონეზეა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებას სერიოზული გამოწვევები აქვს, მეტი ძალისხმევაა საჭირო, მათ შორის ფინანსური. და შეიძლება არარეალისტურად მოეჩვენოს ვინმეს, რომ სიტყვაზე რაღაც უახლოეს მომავალში, ერთ წელიწადში თუ სამ წელიწადში, ნატოს ყველა წევრმა ქვეყანამ თავისი თავდაცვის ხარჯები საერთო ეროვნული პროდუქტის 2%-ამდე გაზარდოს, მაგრამ ეს განცხადებები ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მინიმუმ იმას მაინც გააკეთებს, რომ გაზარდონ. ამ ქვეყნებმა და ეს განცხადება ძირითადად მაინც გერმანიისკენ არის მიმართული, კიდან გამომდინარე რომ გერმანია თუ არ ჩვდები 1.3% ხარჯავს თავისი საერთო ეროვნული პროდუქტის თავდაცვაზე და ხა თუ შევადარებთ ლუქსემბურგი ამდენს დახარჯავს ან ხა ბელგია განსხვავებას ვერ მისცემს უნებრივი ალიანს, მაგრამ გერმანია დახარჯავს თუ არა 2% ან საფრანგეთი, ეს უკვე ძალიან სერიოზული თანხა და მერკელმა თან მზადყოფნა დაადასტურა, რომ არა ის, რომ გაისატო 2% გაიღებს თავდაცვისთვის, თუმცა ასე ვთქვათ, რეგულარულად ის გაზრდის თავდაცვის ხარჯებს და ის უნდა თუ არ მომდა, ეს მაინც მოუწევს და წინა საარჩევნოდაც ჩემი აზრით ტერორიზმის თუ უსაფრთხოების გამოწვევების კონტექსტში ბიუჯეტის ზრდა, თავდაცვის ბიუჯეტი ისედაც დადგება. ასე რომ ტრამპის ეს განცხადებები ჩემი აზრით ალიანსს წაადგება, კარგიც არის და მართლაც ჭირდება მეტი ფული ალიანსს.
არ ვიცი რამდენად ზუსტი იყო მერკელის სიტყვების თარგმანი, რომელიც ან გავრცელდა, მაგრამ მისი შინაარსი შეიძლება გადმოიცეს, ასე რომ ჩვენ, ანუ იგულს მოდა ევროპული ქვეყნები, რაღაცა თითქოს მარტო რჩებით ჩვენი უსაფრთხოების ამოცანების ამბავი.
გეტყვი ზუსტად რაც თქვა, მან ეს განცხადება უკვე მეორე დღეს გააკეთა ბავარიაში, როდესაც ის წინა საარჩევნო შეხვედრა, მას წინა საარჩევნო შეხვედრა ჰქონდა მიუნხენში. მან თქვა ასეთი რამ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებზე და ბრიტანეთზე დაყრდნობა უკვე აღარ შეიძლება. ევროპამ
დაყრდნობა, რასაკეთებს უსაფრთხოების
უზრუნველყოფას. ჯამში, ანუ იქ კონტექსტს იქ არ იყო ლაპარაკი, ანუ უსაფრთხოებაზე ან სხვა რამებზე. ანუ ნდობა არასწორია, დაყრდნობა. და ევროპამ საკუთარ საქმეებს თვითონ უნდა მიხედოს. ასეთი რამ თქვა, ეს უთხრა ამორჩევლებს ანგელა მერკელმა. ბუნებრივია, ეს არის დაფუძნებული იმაზე, რაც მან გაიგონა და მოისმინა გასული ორი დღის განმავლობაში ბრიუსელსა და ტაორმინაში, სიცილიაში. გარდა ამისა, მე მიმაჩნია, რომ ამას წინა საარჩევნო დატვირთვაც აქვს. ანგელა მერკელი სერიოზული გამოცდილი პოლიტიკოსია, მან ეს მეოთხე არჩევნებია, რომელშიც ის მიდის და დანარჩენი სამი მოიგო არ უნდა დაგვავიწყდეს. მან ზუსტად ერთ-ერთი გერმანული გაზეთი იმასაც ხუმრობდა, რომ ერთ-ერთი გერმანული გაზეთი ბილტი იყო თუ სხვა რომელმა დაწერა, არ ვიცი, ძალიან საინტერესო რამე მან ასეთი რამე თქვა, რომ მერკელი უკეთესად იცნობს გერმანელ ხალხს, ვიდრე გერმანელი ხალხი იცნობს საკუთარ თავს. შესაბამისად მან ზუსტად იცის რა უნდა თქვას და განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში და ეს განცხადება რეალურად კვეთს გერმანიის როლს ევროპაში, ლიდერულ პოზიციას და მის პირადად მის მდგომარეობას და მის როლს აი ამ პროცესში. წინა საარჩევნო ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით რა გამოწვევების წინაშე დგას ევროპა, აქ ძლიერი ლიდერის როლი აუცილებელია, ხო, მნიშვნელოვანია. შესაბამისად მერკელი თამაშობს აი ამ როლს და როდესაც მას უკვე კონკურენტი გამოუჩნდა არჩევნებში, მარტინ შულცი, რომელიც უკვე სოციალისტების ოფიციალური ლიდერია, აქამდე ესეთი ადამიანი არ იყო მკვეთრად გამოკვეთილი, მერკელისთვის იული გამარჯვება ნამდვილად არ იქნება. შესაბამისად ის არჩევნებზე ზრუნავს უკვე, რომელიც აი ამ შემოდგომაზე გამართება, ლაპარაკია ბუნდესტაგის არჩევნებზე. შესაბამისად მე არ ვიტყოდი, რომ მერკელის განცხადება ეს არის რაღაც ახალი პოლიტიკის დასაწყისი ევრო, ასე ვთქვათ, ევროპის კონტინენტზე. მაინც მიმაჩნია, რომ ეს არის ერთის მხრივ გზავნილი შეერთებული შტატების მიმართ და ბრიტანეთის მიმართ, რომ გერმანია არ აპირებს, ასე ვთქვათ, ყველაფერზე თვალის დახუჭვას და დათმობას ერთის მხრივ, და მეორე მხრივ ეს იყო მისი წინა საარჩევნო გზავნილი გერმანელი ხალხის თვის, რომ გერმანია და მერკელი კლავაც ლიდერია და ეს გააძლიერებს ამ პოზიციებს.
მოდი შევხედოთ ერთეულ სიტყვა თქვათ ახალ ლიდერზე ევროპაში, გულისხმობ საფრანგეთის პრეზიდენტს, რომელსაც ჰქონდა ორი შეხვედრა უმაღლეს დონეზე. ერთი ეს იყო შეხვედრა გერმანიის კანცლერთან და მეორე ეს იყო შეხვედრა პუტინთან, რომლის მცირე ფრაგმენტი ნახეთ ჩვენ. და ქართულანდაზაც თუ მოუშველიებთ, ეს რძალო შენ გეუბნებიათ, ნულ შენ გაიგონე ამბავე, იყო დროს ჟურნალის მიმართავდა, მაგრამ ზუსტად ისევე მიემართებოდა ეს კრიტიკული სიტყვები რუსეთზე და რუსულ მედიაზე, როგორც პოლიტიკური გავლენის აგენტებზე რუსეთის პრეზიდენტს, როგორც მიემართებოდა იმათ რუს ჟურნალისტს. ასე რომ და ასევე ცნობილია საფრანგეთსა და გერმანიის ტრადიციული როგორც მოკავშირეობა, ესე მეტოქეობა ევროპის ლიდერობის სამბავში, ევროპის ამბავში ძალზე გამოვიდა, მაგრამ ნუ ასეც არის, ხო? როცა საბჭოთა კავშირის დანგრევა ახლდებოდა, გასაგები იყო მაღალი დონის პოლიტიკოსებისთვის, იქ აი ხონცენტრების მიწრულს ვიცი ეგრე, რომ ბრიტანეთის პრემიერი, გერმანიის კანცლერი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ღელავდნენ, ვინ იქნებოდა მომავალი ევროპის ლიდერი და ცნობილი როგორც ტეჩერის სიტყვები, რომ მას არ სურდა, მას უნდა უფრო მიიღო ევროპული გერმანია და არა გერმანული ევროპა, ეს შფოთი მას ქონდა. კარგი, ამას შევეშვათ, მაინც 30 წლის წინანდელი წარსულია და ვთქვათ ემანუელ მაკრონზე ერთი სიტყვა, რა ნიშნებს აჩვენებს ის, რომ გორი პოლიტიკური ლიდერის
ჯერჯერობით მე რასაც უყურებ, მე მრჩება შეთავაზება, რომ ის არის ზომერად მკაცრი და რეალობასთან ძალიან ახლოს პოლიტიკოსი, ანუ არა რეალობას მოწყვეტილი, მაგალითად როგორც ტრამპი, ხო, არამედ პოლიტიკურ კონექტურაში, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის მსხვილი პარტიის წარმომადგენელი რომელიმესი, ხო, ის კვლავაც არის ძალიან კომფორტულად აი ამ პოლიტიკურ სივრცეში. რამ ასე ვთქვათ, რა ამაძლევს ამის თქმის საშუალებას. პირველი ვიზიტი გერმანიაში, ბერლინში იყო ლოგიკური და მნიშვნელოვანი, ამით მან აჩვენა, რომ მისი მთავარი პრიორიტეტი არის ევროკავშირი და ევროპა. და ასე ახლოს გერმანია საფრანგეთის პოზიცია ერთმანეთთან თითქმის არ ყოფილა. ხო, თითქმის არ ყოფილა. ნუ ყველა საკითხში, ანუ არ ყოფილა თემა, რაზეც მერკელი და მაკრონი ვერ შეთანხმდნენ. ანუ საბოლოო ჯამში ერთი თემაც არ ყოფილა, რომელზეც იყო რაღაცა, ასე ვთქვათ, რეალურად უთანხმოება. ბრიტანეთის გასვლამ, ჩემი აზრით, გერმანია საფრანგეთი კიდევ უფრო დაახლოა ერთმანეთს, იმიტომ რომ ყველამ დაინახა, რომ ეს ტენდენცია თუ გაგრძელდება, შესაბამისად არც გერმანია იქნება კარგად და არც საფრანგეთი. ანუ მათ საერთო ამოცანა აქვს დღეს. კი, მათი მთავარი ამოცანაა დღეს შეინარჩუნონ და გააძლიერონ ევროკავშირი. მათ შორის უსაფრთხოების კუთხით. ეს ერთი. მე შემდეგი ამბავი პუტინთანაც ის იყო მკაცრი და არ მორიდებია იმას, რომ ამ მკაცრი განცხადებები გააკეთა რუსულ მედიასთან და პროპაგანდასთან დაკავშირებით. მეცაც გეტყვით, მან არ შეცვალა, სხვადასხვაგვარად იყო მცდელობა, გეცოდინება ეს ამბავი, რომ საარჩევნო პერიოდში და მერეც მაკრონმა აუკრძალა რაშა თუდეის და სპუტნიკის ჟურნალისტებს მასთან ურთიერთობა. და იყო იქ ცდელობა, რომ რაღაც რადგან პუტინის შეხვედრა იყო აქ დაშვებულიყვნენ რაღაც. არ დაუშვა. ხო, ანუ ეს ესეთი ჩვენი არ იყოს, აი არ გაგვინაცხენდეს მეზობელი მეგობარი. ანუ ასე თქვა, არ იმოქმედა ყველა ფერმა. პრინციპი დაიცვა, ძალიან კაცრადაც მიახალა პუტინს აი ამ მედიის ამბავზეც და რაღაცაზე. უკრაინასთან მიმართებაში ის იყო სხვადასხვა ძალიან პრინციპული, სხვა იქ ითქვა ასეთი რამ და სხვადასხვა ეს ამბავი უკვე დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე განხილული იყო და იქ პასუხი ჰქონდა მაკრონს და ამის შემდეგ გააჟღერა მან პუტინთან და მან პირდაპირ თქვა, რომ თუ კი მისკის შეთანხმების თვალსაზრისით არ იქნება პროგრესი, რუსეთი მიიღებს დამატებით სანქციებს. შესაძლოა იმაზე კი არა, რომ სანქციების შენარჩუნებაზე კი არა ლაპარაკი არის, დამატებით სანქციებს. ერთი სხვა. მეორე სხვა, მან იქვე გაუსვა ხაზი რუსეთის როლს და მან თქვა, რომ მსხვილი საკითხები, პრობლემატური საკითხები, სოფლიოში მის განაში არ გადაწყდება. Ну, ეს არის ძირითადი.
ხო,
მართლა ასე. Ану, ამიტომ ის იყო მკაცრი, მაგრამ იყო რეალობასთან ძალიან ახლოს. ჩემი აზრით ეს კარგი შეხვედრა იყო, რომ სუმედიამ ეს წარმოაჩინა რაღაც პუტინის გამარჯვებად და ასეთ და ესე და მარტო ის ნაწილები მისცეს, სადაც მაკრონი საუბრობს რუსეთის როლზე და მნიშვნელობაზე. მაგრამ ჩემი აზრით პირველი შეხვედრისთვის, პირველი ახალი პრეზიდენტისთვის, მან აჩვენა თავი როგორც პოლიტიკოსმა თანაბარ დონეზე პუტინთან, თუ პირატეს მდგომარეობაში არა ჩემი აზრით და ხა ტრამპთან ხელის ჩამორთმევასაც თუ გავიხსენებთ და მოუჭირეს ორივე ერთმანეთს ხელები მანამ სანამ სახეები ორივეს არ გაუწესლდათ და ბოლოს აი ამ ჭიდაობაში ტრამპი დანებდა და ტრამპმა მოუშვა პირველი ხელი როგორც მედია ამბობს ანუ ეს სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ პოლიტიკა მაინც ხო რაღაც საჭიდაო მოედანია და როდესაც თუ დაკვირვებული ხართ ხოლმე ანუ აი კრივის დროს სანამ მატჩი დაიწყება მანამდე ასე ვთქვათ აშინებენ ერთმანეთს პოლიტიკაც მეტგვარად ასეა რა თქმა უნდა შეიძლება ცოტა სხვანაირად ხდება ეს ყველაფერი მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში ვინც დომინანტია ის იგებს
ერთი კითხვას და დაუბრუნდეთ საქართველოს ჩვენ ვილაპარაკეთ თქვენი ვილაპარაკეთ უბრალოდ იმ ზიანზე და სიმართლე გითხრათ ახლა მიჭირს იმ პოლიტიკურ ვითარებას, რაცაც ბოლო წუთების მანძილზე თქვენ აღწერთ ევროპაში, საქართველოს რამენერად დაუკავშირო, ხო? როგორც საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში ამან რა ძრავა უნდა გამოიწვიოს, არ ვიცი, ამიტომ დავსვამ კითხვას სხვაგვარად. ის ზიანი, რეპუტაციული პოლიტიკური ზიანი მათ შორის, რაც შეიძლება მიადგეს და თქვენი აზრით უკვე მიადგა ამ ქვეყანას.
რითი
შეიძლება მან ეს გამოისწოროს და ჩამოირიცხოს? რა პოლიტიკით, რა სვლებით, რა
გეტყვით. მე არ მგონია რომ ის ადამიანი უკვე ისევ თავისინებით ბახოს ციხიდან გამოვადა, მწვანე ზოლს გადმოკვეთს უსა უპასპორტოდ და უკან გადმოვიდა თბილისში გააგრძელებს ცხოვრებას, ხო? ამ რაღაცას უკან ვეღარ შევატრიალებთ.
ხო,
საქართველოს უნდა დაამტკიცოს თავისი სახელმწიფოებრიობა სხვა რამით. იმით რომ მისი ინსტიტუტები უნდა გაძლიერდეს, იმით რომ დემოკრატიულ რეიტინგში მაღლა აიწიოს, იმით რომ დასავლეთს კითხვა აღარ გაუჩნდეს, საქართველოს რა ტიპის სახელმწიფოა. მათ შორის მეც ძალიან მომეწონა პრემიერ-მინისტრის უსაფრთხოების ფორუმზე იყო ის და როდესაც რუსეთის დელეგაციის წევრს მან
უთხრა
რომ საქართველოს პოსტსაბჭოთა ქვეყანა აღარ არისო და საკმაოდ კრიტიკულად მოიხსენია ბევრ კონტექსტში რუსეთი. ეს აი რაც მან თქვა, უნდა დაამტკიცოს საქართველოს საქმით და ეს უნდა აისახოს დასავლელი პოლიტიკოსების ანუ სოფხედველ ხედვაში უნდა აისახოს. აი ამ მხოლოდ ამით მოახერხებს საქართველოს აი ამ ტიპის დარტყმების მოგერიებას. არა ამაზე ასე ვთქვათ რეაგირები და თავის მართლე უსისუსური თავის მართლებით. არამედ იმ გაკეთებული საქმეებით, ერთი გაფრჩებული საქმეს უნდა დაუპირისპირო ხუთი გაკეთებული საქმე. თუ საქმეებს ვერ გააკეთებ, მაშინ სამწუხაროდ ეს ასე ვთქვათ ჯაჭვი დარტყმების საქართველოს სახელმწიფოებრიობაზე წამოვა და სხვები შეუწყობენ ამას ხელს. მერწმუნეთ არ დაიზარებენ.
გიორგი, მადლობა. თქვენ ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი რუხაძე, საჩერსო ერთობათა სპეციალისტი. კისათი ამით სრულდება. ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი თინა სამბაძე, ხმის რეჟისორი. ხვალ შეხვდეთ ერთმანეთს პარასკევს დავით პაიჭაძეს მიხავდა პიკის საათი.
2:40 91:47 დარეგეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა. წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს. 2:40 91:47 ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.